клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, какво правим, когато идват кризи в живота ни? Когато се оказва, че това не е нашия ден? Как отработваме лошите моменти, мобилизираме ли се или пък се предаваме без бой?
Ай, народът е казал всяко зло за добро. Но кой сработва обстоятелствата в полза на благополучния край?
Днес ни се иска да ви заразим с оптимизма на Библията, когато коментира трудностите в живота, апостол Павел обобщава: всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бог. Ще видим колко богата е тази мисъл и как може да се възползваме от нея в живота. Аз съм Ради.
Да, ще си поговорим и за посланието на Бог относно неприятностите, които ни сполетяват. Ще видим не само какво ни казва Той, но и това, което не ни казва. А то е също изключително важно. Аз съм Мира, нека не губим време и да се хвърлим дълбокото.
Една от характеристиките на злото е, че то не се ограничава до негативна реакция към истината и доброто, но стига до крайното им отхвърляне и преследване. Това отношение ясно се проявява чрез нескончаемите изблици на омраза и агресия. Дори по-голямата част от историята на християнството е написана не с мастило, а със сълзи и кръв.
За да произведе благословените плодове на Евангелието, земята наистина е напоявана с много кръв. Още в началото на Стария Завет виждаме олтара на праведния Авел, облян със собствената му кръв. Основите на новозаветната християнска църква се освещават с кръвта на един благочестив светия – дякон Стефан.
Главната цел, която Бог преследва чрез представителите си на земята, е да разкрие себе си, своя характер. Християнското влияние е най-силно, когато издига високи морални стандарти в тежки условия. Ако светът забелязва силата и благородството на вярващите хора, дори когато са притиснати от проблеми, той няма да остане безразличен към такова мощно послание. Точно тази е причината кръвта на християнските мъченици винаги да се превръща в семе на евангелската истина. Семе, което покълва в много сърца.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Знаете ли, скъпи приятели, колко от верните Божии последователи са живели мирно и спокойно? Колко от пророците и апостолите са починали от естествена смърт? Колко от съвременните верни християни са по върховете на социалната стълбица? Как да съвместим своите очаквания с някои обещания и коментари от страна на Исус, на апостол Петър, на апостол Павел, които са попаднали в златния фонд на Библията?
Ето някои стихове. Това са думи на Исус, записани в Евангелието на Матей, 5 глава. Той казва на своите ученици, а чрез тях и на нас: блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
И още един много силен текст, Йоан 15 глава, 18-20 стихове. Ако светът ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думите, които ви казах: слугата не е по-горен от господаря си. Ако ме гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят.
Павел говори от първо лице. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, безброй бичувания, много пъти и на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един, 3 пъти бях бит с тояги. Веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествие, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка. Много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота, И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен всеки ден – грижата за всички църкви.
Павел знае какво говори, скъпи приятели, когато прави един, малко или много смущаващ за нас извод. Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.
Скъпи приятели, а ние в практичен смисъл като християни как да разбираме в библейски контекст народната мъдрост всяко зло за добро? Не смените честотата, ще продължим след малко и ще се задълбочим в концепциите на Павел, които представя в този случай.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот.
Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив, код 032.
Здравейте отново, приятели! Категория живот продължава. Аз съм Ради и днес с Мира обсъждаме до какво ни водят тежките моменти и как трябва да гледаме на тях. В този смисъл, дали сте се замислили защо слепи, прокажени и всякакви болни отиват при Исус? Явно е за изцеление, но те получават също надежда и утеха за духовния си живот. Очевидно страданието ги води към спасението.
Понякога Бог използва нашето страдание по такъв начин, че да доведем други хора при Него. Такъв е случаят и с възкресението на Лазар. Триумфалната проява на божествената власт на Месия привлича вниманието на непредубедените очевидци. Апостол Йоан докладва следното в своето Евангелие. Много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него. Това означава, че ако Лазар не беше пострадал и починал, точно тези хора може би никога нямаше да приемат Христос за свой Спасител. Бог е знаел, че се нуждаят от точно такъв тип преживяване, за да се доверят на Исус. Кой трябваше да плати цената на болката? Лазар и неговите близки.
Нека да си припомним, че въпреки способността си да излекува своя приятел веднага, дори от разстояние, както бе направил със слугата на стотника, Христос се забавя достатъчно дълго, докато настъпва смъртта. Без съмнение, той има специални намерения със семейната трагедия. Позволява страданието да се задълбочи и да достигне връхната си точка, след като може да го предотврати. Знае, че след по-тежкото изпитание ще има по-голяма прослава на Бог и като резултат от това по-голям спасителен ефект за всички участници и наблюдатели на събитието. Исус има причини не само да допусне появата на страданието в дома на своите приятели, но и да изчака то да назрее, да стане достатъчно остро и драматично, за да послужи в неговия план, така че никой не страда без причина.
Ето ви друг пример, отново от апостол Павел. Затворничеството на апостола се оказа причина за буйно разпространение на християнството в римската армия и сред робите в Рим. Това е неговото лично разбиране. Ако искате, можете да прочетете какво казва в Филипяни 1 глава 12 до 14 стихове.
Колкото и да ни е трудно понякога да възприемем фактологията на своите изпитания, нека не пропускаме да отчетем и този аспект. Някой наблюдава поведението ни, когато сме на горещо. Дали се държим достойно или сме малодушни? Това непременно ще повлияе на някого в една от двете посоки. Възможно е точно поради твоя заразителен пример някой да вземе за своя живот съдбоносни решения, които да го направят полезен за другите. Може би в много по-силна степен, отколкото ти самият смяташ.
Страданието често отваря врати, за които не сме и мечтали. И чрез изпитанията ние повишаваме коефициента на своята полезност. Както има мигриращи птици, които се налага да изчакат силен насрещен вятър, преди да могат да достигнат необходимата височина за осъществяване на дългия си полет. Или плодове, които не могат да озреят, докато не бъдат попарени от студа. Помислете за това. И не смените честотата. Аз съм Мира. Категория живот продължава след минути.
Тунелът е безкрай. и щастие в живота няма. Но знай, че ти завинаги безкрайно скъп и нужен си. Повярвай ти, че някой те обича. Подай ръка на твоя Бог. Почувстваш ли без повод страх? Или в теб гори омраза, надежда и любов? Топят се в миг и падат в мрака, но знай, че ти завинаги безкрайно скъп. Прекрасен морски залез, кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив. Прекрасен морски залез, кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив. Но знай, че ти
Здравейте отново, вие сте с категория Живот на радио Гласът на надеждата. С Мира обсъждаме тежките моменти в живота и вече се съгласихме, че те повишават нашето КПД, коефициент на полезно действие. А как е при вас? Чуйте историята на Уолъс Джонсън, която добре онагледява концепцията на Павел, че всичко се действа за добро.
Уолъс Джонсън, един от най-големите строителни предприемачи на всички времена, споделя кое е било обстоятелството, което променило живота му. Бил 40 годишен и работил в дъскорезница срещу нищожна заплата. Една сутрин шефът му го посрещнал с новината, че го уволнява. Джонсън се разстроил много, защото семейството му оставало без издръжка. Когато се прибрало дома и споделил със съпругата си новото положение, тя го попитала: «Какво мислиш да правиш сега?» Той казал: «Ами, мисля на първо време да ипотекирам скромната ни къща и да се заема със строителна дейност». Възложили му построяването на две неголеми сгради, после на други обекти. След 5 години той вече бил мултимилионер. «Ако днес бих могъл да срещна някъде своя бивш работодател, който ме уволни», казва той, «аз бих му благодарил най-искрено за това, което направи. На времето не можах да разбера защо ме изхвърли от работа. По-късно видях Божия чуден и безпогрешен план да ме употреби за прослава на своето велико име».
Независимо колко абсурдно звучи, приятели, Бог използва трудностите за постигане на своите добри и възвишени цели. Апостол Павел е дълбоко убеден в този принцип. Мнозина считат Римляни 8 глава 28 стих за текст от Златния фонд на Свещеното писание. Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бог. Нека накратко да проследим акцентите в тази изключителна мисъл.
Първо, субектът, мащабът на действието, всичко. Има ли по-голяма дума, по-огромна мярка от всичко? Всички в небето ни помагат. Триединният Бог в многообразните му функции на Творец, Изкупител и Вседържител, ангелските същества, жителите на непадналите светове. Всичко на земята също допринася за духовното ни благополучие. Всички хора, добрите със своето благородство и любов, лошите със своето омраза и злотворство. Всички събития, радостни, тъжни, възходи, падения, здраве, болест, дори демоните, чрез поуките от техните хитрости и изкушения.
Ето една история в подкрепа на това. През 1558 година Бърнард Гилпин, протестантски епископ, бил обвинен в ерес и арестуван. Когато войниците нахлули в дома му и обявили, че трябва да го отведат в Лондон, за да бъде изгорен наклада, той кратко отговорил: «Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бог». По пъти обаче възрастният човек претърпял злополука и счупил крака си. Докато стискал зъби от болка, един от войниците се приближил и ехидно попитал: «Как е? И сега ли всичко съдейства за добро?» «Убеден съм повече от всякога», отвърнал вярващият. Оказал се съвсем прав. През тези няколко дни, които трябвало да прекарат близка хижа поради забавянето, пристигнало съобщение от двореца, че кралица Мария Тюдор, известна като Мария Кървавата, е починала и всички осъдени по религиозни причини са амнистирани.
Вторият акцент в Римляни 8:28. Това е характерът на действието. Съдейства. Впечатляващо е как това пъстро разнообразие от елементи, каквото представлява нашият живот, може да бъде канализирано в една посока. Това е необяснимо и невъзможно, освен ако някой умишлено и мъдро не сработва обстоятелствата да служат за определена цел.
Третият акцент на мисълта, че всичко съдейства за добро, е именно това за добро. Всичко в природата и света, от мравката до урагана, от нашите мисли до световните войни, е подчинено на някакви тенденции, водещи до определени резултати. Понякога ни е трудно да се съгласим с твърдението на Павел, защото ни се струва, че всичко работи срещу нас. Но Бог работи с оглед на крайната цел. Нека не забравяме това. А ние нямаме способността да виждаме в бъдещето. Доброто, което Бог преследва за нас, не представлява някакви моментни радости и развръзки, но благословение в дългосрочен план, окончателен и необратим триумф. Той желае да ни осигури всички морални предимства за душата, да финализира решенията, които касаят вечното ни спасение. Небесният Баща ни помага да ограничим в реалистична степен очакванията си от настоящето и да ги пренасочим към онази действителност на безгранично щастие, в името на която работят преживяванията ни сега, настоящия момент и живот.
И накрая четвърто, това е адресът на действието на тези, които обичат Бог, значи не на всички. Всичко не съдейства за добро на всички хора, а само на една определена група. Това са хора с създадени специални отношения с Бог. Това са Божиите приятели.
Любовта никога не идва по заповед. Тя е доброволен акт, виш израз на вътрешна свобода. По отношение на Бог, нашата любов е само ответна реакция. Ние го обичаме, защото първо Той възлюби нас, казва Йоан в първото си послание. Неговите деца го обичат, като почитат неговото име, ценят неговото слово, откликват на неговата воля, общуват с него пълноценно, стремят се да му служат все по-добре. Тези, които обичат Бог, се чувстват призовани според неговото намерение.
Светият Дух изработва в сърцата им убеждението, че Бог има специален план за живота им. Божието желание е да се спасят всички хора и чрез Христовата жертва Той е осигурил възможност за това. Но тъй като спасението е дар, именно поради това не може да бъде получено по принуда. Поканени са всички, но откликналите са наречени призовани.
Скъпи приятели, ако не сте мислили по тези въпроси, крайно време е да се заемете с тях. Решението е изцяло ваше, разбира се, а ползите от един положителен отговор на Бог дори не могат да се изброят. Някои от тях даже не можем да осъзнаем на този етап. Един ден обаче ще знаем повече. Все пак Павел е оптимист, защото познава Божия характер, затова и не се колебае, когато казва всичко съдейства за добро. И има какво да прибавим към есенцията на тази мисъл. Останете с категория Живот. Включваме се след минута.
Ние сме Адвентно радио България. Станете наши приятели във Фейсбук, за да знаете какво ви предлагаме всеки ден.
Скъпи приятели, категория Живот продължава, като отново се връщаме към знаменитото изявление на Павел, но знаем, че всичко съдейства за добро. Факт е, че Павел знае, той е сигурен, убеден, не се съмнява в този закон и в неговото надежно действие. Какви основания обаче има апостола да счита, че без колебание трябва да приеме тази закономерност на практика?
Първата причина да знаем със сигурност е защото Бог го казва. Библията твърди, че всичко, което се случва, е под Божия контрол. И колкото и да ни е трудно понякога да възприемем тази истина със сърцето си, все пак трябва да признаем, че е точно така. В противен случай, грешната ни цивилизация отдавна да беше се самоунищожила. Пророк Даниил казва: да бъде благословено Божието име от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменя времената и годините, сваля царе, поставя царе. Той, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава в него. Това е цитат от Даниил 2 глава.
Спомнете си Йосиф. Нима не беше за добро всичко, което му се случи. От рова, в който го хвърлиха братята му, до тъмницата, в която го изпрати интригата на неговата египетска господарка. Нима не беше за прослава на Божия характер, преживяното от Йов. Нима изпитанията на Авраам не го превърнаха в духовния титан, когато познаваме от свещените страници. Нима тримата еврейски младежи и Даниил не издигнаха авторитета на Бог с предизвикателствата, които трябваше да посрещнат. А верността на Йоан Кръстител, жертвата на дякон Стефан, трудностите на Павел. Нима всичко това не беше триумф на Божията сила?
Второто основание за сигурността ни в Божиите добри намерения е неговата удивителна любов. Апостол Павел продължава мисълта си в посланието до римляните със следващите стихове с една поредица от риторични въпроси, които подчертават неговата увереност в Божията любов.
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бог и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож?
И най-накрая прави едно категорично заключение.
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Още една причина за това, че можем да бъдем сигурни в Неговата абсолютна власт. Проблемът с примиряването на двата основни Божии атрибута – съвършен морал и абсолютна власт на фона на съществуващото зло. Този проблем е решен чрез Неговата жертва. Да, понеже Бог е безкрайно добър и силен, и двете едновременно, забележете, Той може да гарантира изпълнението на своите обещания.
Но нека да отворим скоба за един друг аспект на този интересен текст в Римляни 8 глава 28 стих и да видим какво не ни казва той. Както в цялата Библия, така и тук ние трябва да приемем всичко, което Бог казва, но не повече от това, защото просто нямаме право да преиначаваме или да преувеличаваме значението на Божиите думи. А тук апостолът не твърди, че всички неща са добри. Не нарича злото добро, Нито Бог някъде в Словото си споделя подобна мисъл. Напротив, Божието мнение е, че има добри и лоши неща. Точно за това има спасителен план, велика борба, свобода на избора, Божий съд и така нататък.
Текстът няма предвид още нещо, че доброто, към което ни водят всички обстоятелства, е точно доброто от нашата субективна представа за него. Става дума за Божията дефиниция за доброто. И то не е доброто с временен характер, а това с оглед на вечната ни съдба.
Това обещание също така не гарантира, че всеки път ще виждаме и разбираме доброто, което Бог върши, за съжаление. А как можем да осъзнаем смисъла смъртта на едно невинно дете в трагична катастрофа, в унаследените деформации и така нататък, но само поради това, че ние не схващаме, не означава, че Бог не преследва добра цел.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, от вас зависи какво ще направите с трудните периоди в живота си. Не си позволявайте да пропускате ползите, които те могат да ви донесат. Тази първа година в новото училище без старите приятели. Тези няколко месеца безработица. Внезапната смърт на близък приятел. Дори тежко заболяване. Помислете какво получавате чрез всичко това. Непременно има нещо, което Господ иска да ви каже. Има нещо, което може да ви направи по-силни, по-мъдри, дори по-добри. Или пък всичко заедно.
Е, в крайна сметка, нали вярата убеждения за неща, които не се виждат. Да бъдем сигурни в добрите резултати, защото Бог ги обещава, това е истинско доверие. И да знаем, че Той работи в наша полза, просто защото го е обещал. Това е упование. Нека наистина да го проявим. Скъпи приятели, това беше всичко за днес, категория Живот, а вие може да проследите програмите на радиото и в нашия сайт awr.org, за да изберете какво да си преговорите, за да имате успех в изпитите на живота. До чуване до следващия път!